otan Markkuun tässä vähän etäisyyttä ja helpotan vähän oloa. Viimeksi kun saarnasin tämän kanssa, niin ja hirvittävä päänsärky. Se tulee se hiilidioksidin myrkytys, kun sä hengität vaan sitä. Mä uskon, että täältä koitan olla kovasti innostumatta.
Saa innostua. Ja onnistua.
Jumala on kattanut hyvän lahjapöydän meille, ja voi kun me tämän niin kuin ymmärrämme ja käsitämme, miten täydellinen tämä meidän lahjan antaja Jeesus Kristus on, ja miten täydellinen on tuo lahja. Ja usko vielä sekin, että lahjan vastaanottajastakin tehdään täydellinen. Jumalan silmissä. Emme me toinen toisillemme ole täydellisiä, tai edes itsellemmekään, eikä tarviikaan olla, mutta kun meillä on lahja Jeesus Kristus syntien anteeksi antajana, ja risti joka ikiselle päivälle otettavana, nimenomaan tuo voiton risti, niin me saamme olla näin täydellisiä. Meillä ihmisinä on monasti se ongelma, isovanhempina tai vanhempina, ystävinä, kavereina, isänpäivä lähestyy, niin se on aina tämä lahjan antamisen keksiminen. Ja tässä kun ollaan yltäkylläisyyden maassa, leipää on yltäkylläisesti, niin se lahjan keksiminen on joskus hankala, niin kuin tiedätte. Mutta voi kunpa me osaisimme tämän tässä esille tulleen evankeliumin eteenpäin saattamiseksi viedä sitä täydellistä siunausta. On yksi täydellinen siunaus ja täydellisen siunauksen antaja. Ja se on Jeesus Kristus. Paavali mennessään, en muista oliko se Tessalonikia vai Korinttoon, kun hän sanoo, minä tulen Jumalan täydellinen siunaus mukanani. Kuulkaa, se on enemmän kuin mikään juhlamokka tai Katrina kahvipaketti. Minä tulen täydellinen siunaus mukanani. Ja se siunaus on Jeesus Kristus. Ja kun me voisimme sen niin kuin jopa sanoittakin jättää sitten siihen majaan, missä saamme etuoikeuden vierailla. Kaikki se, mitä me Jumalalta olemme saaneet pelastuksenkin lisäksi, niin se on ansiotta, niin kuin me ymmärrämme. Se on sen kaltainen lahja, että siinä ei olisi lupa ajatella niin, että no nyt minä olen sitten niin kuin kiitollisuuden velassa. Emme me voi antaa pelastuksemme eteen yhtään mitään. Eikä parantumiseen, eikä minkään mukaan. Muuta kuin ylistää ja kiittää. Me joudumme itse uusimaan lahjan antajina, mutta tämä Jumalalta saatu lahja iankaikkinen elämä, niin se on todella iankaikkinen. Kulumaton. Siinä on semmoinenkin siunaus. Oikeastaan mitä enemmän sinä sitä käytät ja ikään kuin kulutat, niin se vaan käy runsaammaksi ja runsaammaksi. Joo. Se saldo kasvaa. Se on tätä niin sanottua Jumalan matematiikkaa, että mitä enemmän sitä kulutetaan, käytetään, sitä enemmän se meissä kasvaa ja tekee tiliä sitten myös tuonne taivaan tiliin. Mutta samoin tämä lahjaksi antaja kehottaa myös meitä antamaan ilmaiseksi. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Ja yksi tärkeimpiä on juuri tämä, minkä Erkkikin jo esille tuli, elää jatkuvasti anteeksi antamuksessa. Jumala on antanut meille kertakaikkisesti anteeksi. Se on yksi uhri ja yksi anteeksianto, niin sillä on kuitattu. Mutta me joudumme elämään sitten anteeksiannossa toinen toistamme kohtaan ihan joka ikinen päivä. Ja kyllä sieltä nousee sanasta sekin malli, mikä aina esillä on ollut, että älä anna auringon laskea vihasi yli. Eli se anteeksi anto olisi niin kuin jatkuisi tuotta. Me rukoilemme, että anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme velallisille. Niin se velka, tietysti se on niin moninainen asia, mutta mitä me voimme olla toinen toisillemme velkaa? Niin yksi on tämä anteeksi antamisen velka. Se voi kasvaa saldoa lähimmäistenkin kohdalla jopa vuosia. Joo. Mennään niin pakkasen puolelle, että se jo näkyy kyllä sitten keskinäisessä suhteessa, jos se anteeksi antamisen saldo on kasvanut. Että emme olisi siinä niin kuin velkaa, ei kenellekään. Ja kiitos Jumalan pyhälle hengelle siitä, että se niin ihanasti ja rakkaasti muistuttaa tästä. Joo. Me saisimme siinä vapauden. Ja kyllä se on kuulkaa ollut kova paikka joskus ottaa sitten se asia niin kuin esille. Ja että nyt mä pyydän niin kuin tämän ja tämän ja tämän anteeksi. Mutta sitten kun on saanut kokea sen vapautumisen itse, niin sitä on ainakin hetken aikaa oikein etsinyt, että Jumala, olisiko vielä jotain, jolle antaa anteeksi, jotta saisi kokea sitä. Aivan niin kuin tulppa olisi otettu pois. Mutta en mene tuohon anteeksiantoon. Mulla oli tämä loukkaantuminen yhtenä aiheena tähän iltaan. Tuo hirvittävä loukkaantumisen ansa. Niin kuin Raamattu puhuu näistä viettelyksistä, että me emme voi sille mitään. Viettelysten ja eksitysten täytyy tulla. Ja siinä yhteydessä myös puhutaan niin kuin loukkauksista. Me emme voi sille mitään. Loukkauksia tulee. Ja tämä on oikein semmoinen loukkauksien aikakausi tänä päivänä. Seurakuntien sisällä, mutta seurakuntien ulkopuolellakin. Sielunvihollinen, joka on loukkausten mestari, syyttää hyvin läheltä niitä loukkauksia koko ajan. Ja jos emme tässä pysty niitä käsittelemään sitten niin, että ne ei pääse meissä pesimään, niin se on hirvittävä ansa tuo loukkaantuminen. Loukkaantumisessahan ei ole mitään pahaa, mutta jos se pääsee kasvamaan, niin siitä tulee anteeksi antamaton mieli. Ja sitten ollaan jo synnin kanssa tekemisissä. Mutta ei tästä loukkaantumisen ansasta sen enempää, vaan hetkeksi haluaisin mennä sellaiseen maisemiin tästä pimeästä, koleasta, syksyisestä Suomesta kuin Genesaretin järven rannalle. Raamatun tapahtumi, jotka on Matteus 14 ja Matteus 15. Ja tosin sitten myös Markuksen evankeliumissa on nämä samat tapahtumat. Mutta tämä kertoo meille tällaisesta taivaallisesta, jumalallisesta järjestyksestä, mikä kaikessa tulee olla. Nämä ovat tutut, niin kuin Matteus 14 luemme siitä jakeesta 13 eteenpäin. Eli tämä niin sanotusti ensimmäinen ja sitten toinen leipäihme, jos sitä nyt näin voidaan sanoa. Mutta muistatte tämän, miten leipää riitti. Matteus luvussa 14, jakeesta 13. Joo, se alkaa näin, että kun Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen, ja tämän kuultuaan kansa meni jalkaisin kaupungeista hänen jälkeensä. Siis kappale alkaa tästä, että Jeesus sen kuuli, lähti hän sieltä veneellä autioon paikkaan, yksinäisyyteen. Ja sitten myös tämä kokonaisuus, minkä luen, niin se myös päättyy samalla tavalla, että Jeesus sieltä palasi yksinäisyyteen rukoilemaan. Tämä on valtava opetus, että me kuljemme rukouksesta ja meidän kulkeminen päättyy tai tekeminen päättyy myös rukoukseen. Siinä on malli. Astuessaan maihin Jeesus näki paljon kansaa ja hänen kävi heitä sääliksi ja hän paransi heidän sairaansa. Mutta kun ilta tuli, menivät hänen opetuslapsensa hänen tykönsä ja sanoivat, tämä paikka on autio ja päivä on jo pitkälle kulunut. Laske siis kansa luotasi, että he menisivät kyliin ostamaan itsellensä ruokaa. Mutta Jeesus sanoi heille, ei heidän tarvitse mennä pois. Antakaa te heille syödä. He sanoivat hänelle, meillä ei ole täällä muuta kuin 5 leipää ja 2 kalaa. Mutta hän sanoi, tuokaa ne tänne minulle. Ja hän käski kansan asettua ruohikkoon, otti ne 5 leipää ja 2 kalaa, katsoi ylös taivaaseen ja siunasi, mursi ja antoi leivät opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 12 täyttä vakallista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli noin 5000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin hän laski kansan luotansa. Ja laskettuaan kansan, hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan, ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Varmaan jossain siellä Genesaretjärven itärannalla, jossain keväisen kuukauden, ehkä huhtikuun aikana, siellä juutalaisten asuinseudulla, jossa ihmisiä on todella runsaasti, ajankohdasta ajatellen he olivat matkalla kenties kohti Jerusalemia. Mutta sitten kaikessa siinä hiljaisuudessa, Jeesus oli siis lähtenyt hiljaisuutta hakemaan ja kokemaan, mutta kun kansa sai tämän tietään, niin siitä ei tullutkaan mitenkään hiljainen hetki, vaan Jeesus todella paransi kaikkinaisia sairaita ja sairauksia. Me emme koskaan saa, emmekä voi kieltäytyä antamasta evankeliumin tai Jeesuksen nimen tähden vedoten siihen, että minulla ei ole. Opetuslapset koittivat tätä. Meillä ei ole. Me jos kerta me olemme häneen uskossa ja hän on meidän keskellämme, niin silloin meillä on. Opetuslapset ei tätä niin kuin ymmärtänyt. Tuossa käy aivan selvästi se, että Jeesus siis tekee paljon, ja varsinkin tuossa seuraavassa sitten Markus, tai siellä Matteus luvussa 15, kerrotaan oikein, että miten paljon hän teki näitä ihmetekoja ja parantamisia, ja todella niin kuin ihmeitä. Mutta tämä ei niin kuin opetuslapsille silti vielä riittänyt, että jos kerta Jeesus tekee tätä, että sairaat paranee, niin miksei hän sitten voisi antaa myös leipää? Ja tätä ei niin kuin opetuslapset oikein niin kuin ymmärtäneet, vaan me emme voi vedota siihen, että kun meillä ei ole. Tänäkin iltana oikein niin kuin koen sellaisen, tai niin kuin kuulen Jeesuksen niin kuin sanovan meille, että kun hän on täällä meidän keskellämme, että minun käy sääliksi tämän illan vieraita. He ovat olleet minun tykönäni hyvinkin pitkään, mutta nyt katso ja katsokaa, että he saavat vastaan ottaa syötävää, leipää. Siis ei ainoastaan tähän meidän kokoontumiseen, vaan jotenkin niin kuin näin ja koin sen niin kuin yleisesti koko Suomen Sionin. Jeesus on siellä heidän keskellään, mutta hän niin kuin toivoo, että nämä opetuslapset, sananjulistajat, palvelijat, antakaa nyt näille kuulijoille, että minun tulee näitä kuulijoitani sääliksi. Antakaa heille leipää ennen kuin he lähtevät kotiin. He nääntyvät kotimatkalla tai viimeistään kodissa. Mutta tänä päivänä paljonkin sanotaan, että kun meillä ei ole. Ja se jää niin kuin siihen. Mutta tällaista oikeutta ei opetuslapsilla ollut. Hengellisesti ajatellen on oikein olla köyhä, omistamatta mitään. Mutta kun meillä on tämä lahjasta suurin Jeesus Kristus, niin hänessä meillä on kuitenkin kaikki. Jeesuksen siunaus, se on aina niin yliluonnollista ja se tekee niin yliluonnollista. Ja on tässä sekin opetus, joka täytyy vaan oppia, että kaikki puhumisemme, antamisemme täytyy aina kierrättää Jeesuksen kautta, Jeesuksen käsien kautta. On se sitten niin kuin pienempää tasoa. Jeesus sanoo, tuokaa ne tänne minulle. Ei siis, että ne pienen pojan ohraleivät ja muutamat kalaset, niitä lähettäisiin niin kuin suinpäin jakamaan. Ei vaan ne kierrätetään Jeesuksen kautta. Ja samalla me olemme halunneet tänä iltana tässä tehdä. Me olemme kaiken tämän illan ja se mitä meillä on, antaneet sen ensiksi Jeesukselle. Ja sitten Jeesus palvelijoiden laulujen, todistajien kautta jakaa sen kuulijoille. Ja minä uskon tänään sitä riittää. Ja aina kotiin vietäväksi. Tehkö Jeesus jotain todella niin kuin yliluonnollista täällä meidän keskellä. Me emme koskaan kykene yhdenkään kuulijan tarpeita täyttämään, joka tänne tulee. Ellei Jeesus niin kuin ensin, ellei me anna niin kuin ensiksi Jeesukselle ja Jeesus niin kuin antaa sen. Ymmärrätkö? Ja on väärin, että jos joku kuulijoista, joka Jumalan palvelukseen tulee, siellä tai täällä, jos hänellä on niin kuin leivän nälkä, että jos hän jää vaille sitä leipää. Mä itse koen sen semmoisena hirvittävänä asiana. Kyllä ihminen, joka Jumalan lähettämänä ehkä maailmaa ja moneen asiaan pettymisen jälkeen pettynyt, lopulta löytää askeleensa, että Jumala auta minua. Ja haluaa tulla sitten, niin kuin nyt ymmärrys on, tulla kirkkoon, tulla seurakuntaan, missä Jeesuksesta puhutaan. Ja jos siellä joutuu jäämään ilman sitä taivaan kosketusta, niin se on hirvittävä asia. Me emme koskaan kykene täyttämään yhdenkään ihmisen tarpeita. Eli me ensiksi annan niin kuin Jeesukselle ja Jeesus antaa sen sitten meidän kautta. Eli me toimimme Jeesuksen nimessä. Tässä ensimmäisessä leipäihmeessä nämä kuulijat, mitä todennäköisemmin, kaikki jotka olivat ruokittuja, nyt oltiin juutalaisella alueella, ne olivat varmasti juutalaisia. Ja mielenkiintoista on tämäkin, että tähteeksi itse asiassa jäi enemmän kuin mitä alun perin oli ollut. 12 vakavista. Jokaiselle opetuslapselle jäi sitten niin kuin vielä. Voisiko nyt ajatella kotiin vietäväksi tai ainakin matkalla? Tämä on jälleen sitä ei-inhimillistä, vaan Jumalan matematiikkaa. Sä annat sitä, mitä sulla on, vaikka tuntuu, että eihän mulla ole. Mutta sekin, mitä on, niin Jeesus moninkertaistaa sen asian. Ei ainoastaan 5000 tullut ruokituksi, vaan lisäksi sitten koko seurakunnalle kertyi aivan kuin voittoa vielä sitten enemmän. Näin ei olisi tapahtunut, jos oltaisiin toimittu opetuslasten inhimillisellä viisaudella. Lähettää nyt ihmiset sitten kylään hakemaan jotakin. Tätä ei olisi tapahtunut. Ja tämä on niin helpottava ja ihana lähtökohta kaikille meidän kokoontumisellemme, että Antti tulee leivän ja ihmeiden merkeissä todella niin kuin aina Jeesuksen kautta, riippumatta niistä puitteista, missä me olemme. Kaikki tapahtuu uskon kautta, niin kuin tässä jo vähän kuulimme. Markus kertoo tämän saman vertauksen. Se tapahtuu sen jälkeen, kun siellä apostolit sitten palaavat evankeliumin matkalta ja antavat Jeesukselle tämmöinen tilanneraportin kaikesta tapahtuneesta. Ja siellä sitten Jeesuksen sanat on ennen kaikkea tämä, että tulkaa ja levähtäkää vähän. Hyvin ajankohtaiset sanat. Tulkaa kehotus. Se on aina tämmöisiä niin kuin Jeesuksen opetuksen avainsanoja, tulkaa minun tyköni kaikki. Aina siis tulla hänen tukonsa, hän kutsuu sinut häntä lähelleen, koska hän antaa tämän levon toisin kuin kukaan muu. Ja tuo levähtäminen tuossa Markuksen evankeliumin kohdassa, jos siihen lyhyesti katsomme, niin se on siis toipumista, virkistäytymistä. Ei mitään semmoista laiskana olemista, vaan valmistautumista, lataantumista aivan uuteen tehtäviin ja kasvamista tuossa Jeesuksen tuntemisessa. Tuota kansaa oli noin paljon tuossa paikalla, ja niin kuin kaikessa näissä tilanteissa, niin oliko se nyt sitten tämä leipä? No myöhemmässä vaiheessa kyllä sanotaan näin, että kun Jeesus joutuu sanomaan, että te minua sen tähden seuraa, vaan Jeesus niin kuin menee, niin kuin, että te seuraatte minua tämän leivän takia. Sen ihmeen takia Jeesuksella oli valtavan paljon kuulijoita, mutta kaikkia hän halusi niin kuin parantaa. Mutta yksi semmoinen pointti, jonka haluan tästä ottaa esille, niin on tämä, että jos mennään tuohon Markuksen evankeliumin tai tuohon myöhempään toiseen leipäihmeeseen, niin siinä enemmänkin sanotaan sitten näistä valtavista ihmeiden määrästä, mitä siellä tehdään. Se on siinä Matteus 15, jakeesta 2. Matteus 15, luen tuosta 19 jakeesta muutaman jake eteenpäin. Jeesus lähti sieltä ja tuli Galilea-järven rannalle, ja hän nousi vuorelle ja istui sinne. Hänen tykönsä tuli paljon kansaa. He toivat mukanaan rampoja, raajarikkoja, sokeita, mykkiä, paljon muita, ja laskivat heidät hänen jalkojensa juureen, ja hän paransi heidät. Niin että kansa ihmetteli nähdessään mykkäin puhuvan, raajarikkojen olevan terveitä, rampojen kävelevän ja sokean näkevän, ja he ylistivät Israelin Jumalaa. Ja sitten tulee tämä toinen leipäihme, mutta haluan niin kuin pysähtyä tähän. Tärkein niin kuin asia ja sanoma tällekin päivälle, että Jeesushan olisi voinut ajatella näin, että eikö ihan riittävästi ihmisten ruokkimista tässä, että kun he paranevat. Rammat kävelevät, sokeet saavat näkensä, kuurot kuulevat. Mutta näillä ei ole mitään, niin kuin, voisiko sanoa, merkitystä siinä, miten tärkeätä oli se, että hän jakoi kansalle leipää. Eli kuvaten tänään meille sitä, että mitkään ihmeet ja merkit, mitkään siunaukset ei ohita sitä, että me annamme kuulijoille leipää, eli Jumalan sanaa. Se on niin kuin A ja O, kaikki kaikessa. On paljolti sitä, että jaetaan jopa suoranaisia ihmeitä. Ollaan niin kuin hetkellisesti, voisiko sanoa, hurmoksessa, ja jopa sairaita paranee. Se on kiitos Jumalalle. Mutta siitä ei saada iankaikkista hyötyä eikä apua, vaan hetkellinen hurmos. Mutta se, mistä saadaan iankaikkista hyötyä ja mikä kasvattaa meitä lähemmäksi Jeesukseen, niin se on Jumalan sana, sanan julistus ja sen kuuleminen. Ja tästä Jeesus ei tullut valmis tinkimään. Ja tämä leipä nimenomaan niin kuin kuvaa sitä. Tänä päivänä, kun me jaamme leipää, me haluamme jakaa sitä Jumalan sanan ihmeenä. Tämä toinen leipäihme tulee varmaan esille sitten vähän myöhemmin. Onko se nyt sitten kesää vai syksyä? Kun Jeesus sanoi, että minun käy sääliksi kansaa, sillä he ovat jo 3 päivää olleet minun tykönäni, eikä heillä ole mitään syötävää. Enkä minä tahdo laskea heitä syömättä menemään, etteivät nääntyisi matkalla. Niin opetuslapset sanoivat hänelle, mistä me saamme täällä erämaassa niin paljon leipää, että voimme ravita noin suuren kansanjoukon. Jeesus sanoi heille, montako leipää teillä on? He sanoivat, 7 ja muutamia kalasia. Niin hän käski kansan asettua maahan, ja hän otti ne 7 leipää ja kalat, kiitti, mursi ja antoi opetuslapsillensa, ja opetuslapset antoivat kansalle. Ja kaikki söivät ja tulivat ravituiksi. Sitten he keräsivät jääneet palaset 7 täyttä vasullista. Ja niitä, jotka aterioivat, oli 4000 miestä, paitsi naisia ja lapsia. Ja laskettuaan kansan tyköänsä, hän astui venheeseen ja meni Magdalanin alueelle. Varmaan sulla on ajatus, että tässäkö tämä opetuslasten muisti nyt sitten oli. Joitakin kuukausia on näiden ihmeiden välillä ja on jo unohdettu se edellinen ihme, että leipää riittää. Mutta Jeesus käytti samaa opetusta ja halusi vielä tämän opetuksen opetuslapsille niin kuin loppuun asti. Tämä Dekapoliksen alue siellä Genesaretjärven toisella, onko se siellä itäpuolella, niin se on sitten jo semmoista pakana-aluetta. Jos ensimmäinen ihme tapahtui enemmänkin juutalaisten parissa, niin tässä jaettiin elämän leipää sitten jo pakanoille. Ja tässäkin on varmaan syvällinenkin tarkoitus ja merkitys, että näin oli, että kaikille tätä leipää, elämän leipää haluttiin sitten jakaa. Tässäkään Jeesus ei poikkea opetuksesta, vaan pyytää itselleen sen, mitä heillä on. Kysymällä, että montako leipää teillä on. Ja niin kuin johdattaa meidät näkemään, että sen, että niin kuin uskomaan ja näkemään, että mitä meillä on, eikä sitä, mitä meillä ei ole. Uskossa näkemään, että kyllä meillä on. Johannes ja Pietari helluntain jälkeen toteavat tähän vahvasti liittyen, että hopeaa ja kultaa ei ole. Mutta se, mitä meillä on, uskalsivat sanoa. Ja sanoivat, että Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä nouse ja kävele. He olivat nyt oppineet tuon läksyn. Että se, mitä meillä on, se uskon henki oli tullut tuon Pyhän Hengen vuorotuksen kautta. Vasu, joka tässä nyt sitten 7 korillista tai 7 vasullista, se on aika iso määrä. Muistelen, että tuo vasu-sana mainitaan muun muassa siinä yhteydessä, kun oliko se Paavali, kun lasketaan sieltä muurin yli vasussa karkuun roomalaisilta sotilailta. Niin ei se vasu niin kuin kovin pieni, mä en ymmärrä millainen se nyt suunnilleen, mutta että jos siihen kertaisi täysaikuinenkin mahtuu, niin aika isosta vasusta on silloin niin kuin kysymys. Ja näitä 7 sitten kerättiin niin kuin tähteeksi. Tässä on kierrätykseenkin tietysti valtava asia, että kerätkää kaikki tähteeksi jäänyt. Siinä on valtava opetus siinäkin mielessä. Leipää riittää, koska Jeesus on sama. Niin kuin sanotaan, eilen, tänään ja aina iankaikkisesti. Ja olisiko noin 7 nyt sitten sinun ja minun, meidän kaikkien viikon jokaiselle päivälle sitä riittää, kunhan me kierrätämme sen Jeesuksen kautta. Meissä itsessämme ei kuulkaa sitä ole. Mutta on ihana, että meillä on näin rikas lahja ja lahjanantaja Jeesus Kristus. Tuon otan vielä tässä esille. Tässä on niin mielenkiintoinen tämä yksityiskohta. Varsinkin tässä jälkimmäisessä leipäihmeessä. Kun siellä sitten Jeesus joutuu tämän ruokkimisihmeen. Jos nyt ajattelet niin kuin hetkeksi itsesi sinne valtavan kansan keskuuteen, kun opetuslapset jakaa yksittäisille ihmisille tai perhekunnille ja tuntuu, että leipää riittää, Ja tuo kansa on sen valtavan roomalaisen sotilaan ja roomalaisen julmuuden ahdingossa. He odottavat vapahtajaa, pelastajaa pois tuosta tavallaan niin kuin orjuuden, tuosta miehityksestä. Ja heillä jokaisella on jonkunlainen tuntemus kirjoituksiin, että tulee Messias, tulee kuningas, joka eräänä päivänä vapauttaa heidät. Ja nyt he näkee Jeesuksessa, Kristuksessa tämän kuninkaan. He eivät ymmärrä sitä, millaiseksi Messiaksi Jumala on hänet tekemässä ristinpuun kautta voittamaan kuoleman vallan. Mutta tässä tilanteessa tulee selvästi esille se, että tämä ruokittu kansa, ekana nälkiintynyt, sitä ennen sairas, nytten terve, kaikki on terveitä, kävelykykyisiä, työkykyisiä. Ja sen lisäksi nälkä on tyydytetty enemmän kuin tarpeeksi. Me haluamme tästä joukosta nyt meidän kansallemme johtajan. Me teemme tästä Jeesuksesta, jota nyt Jeesukseksi kutsutaan, niin kuninkaan itselle. Ja opetuslapset elää tällaisen kiitoksen ja kunnian ja kehumisen keskellä nyt tuon pienen hetken, kun he jakaa ja kerää sitten kaiken tähteeksi jääneen. Ja Jeesus aivan selvästi seuraa tätä tilannetta. Pietarista kenties rohkeimpana, äänekkäimpänä kansa on jo tekemässä, vaikka sana ei sitä meille näin kerro, varmaan ministeriä. Tästä me teemme itsellemme työministeri. Ei yhtään työtöntä, ei yhtään nälkäistä. Ja näitä tehtäviä niin kuin varmasti siellä jo ajatellaan ja suunnitellaan. Meneehän opetuslapset tämän jälkeen sitten jo kysymään, että kuka meistä on, niin kuin, tai kuka suurin, tai jopa sitten äidit pyytävät poikiensa puolesta, että tee minun pojasta hallitsija, ministeri. Tässä yhteydessä Jeesus joutuu sanomaan opetuslapsilleen, missä jakeessa se nyt sitten tuleekaan. 14. luku jakeessa 22. Heti tämän parantumisen ja leipäihmeen jälkeen sanotaan, että ja kohta, eli heti, hän vaati opetuslapsiansa astumaan veneeseen ja kulkemaan edeltä toiselle rannalle sillä aikaa, kuin hän Jeesus laski kansan luotansa. Jeesus joutuu aivan selkeästi käyttämään aika kovaa sanaa ja kovaa otetta, että nyt miehet, joka ikinen nyt alas ja rantaa ja veneeseen ja heti. Minä lasken kansan nyt luotansa. Tämä vaara on aina olemassa, että se siunaus, jonka Jeesus tekee ja antaa, jonkun kokouksen yhteydessä tai jonkun herätyksen aikana, että siitä ihmisestä tehdään vastaanottaja tulle kaikelle kunnialle, mitä on tapahtunut. Ja Jumala ei salli tätä. Opetuslapsilla ei ollut lupa ottaa kunniaa tuosta asiasta, vaan heidät komennettiin, pojat, nyt veneeseen. Minä päästän kanssa. Se on niin ehdoton Jumalan sanan malli meille tuon anteeksi antamisen, anteeksi pyytämisen lisäksi, joka tässä tuli esille, on tämä kunnian ottaminen. Hän ei jaa kunniaa. Minä uskon, että monilla palvelujulistajilla palvelutehtävä on jäänyt kesken. Sen takia, koska sitä kunniaa on alkanut sitten tulemaan, tai sitä on ruvettu ottamaan vastaan, toisin kuin ehkä siellä alkuaikaan. Tavalla tai toisella. Jumala joutuu ottamaan jopa kokonaan sen herätyksen keskeltä tuon palvelijan tykönsä. Koska se ei toimi niin, että kunnia jaetaan jokin toisen. Tämä on tämän päivän ongelma. Mä en voi sitä millään tavalla niin kuin ylikorostaa. Mutta kun minä katson kuvaruutujen kauttakin julistettavaa evankeliumia, siellä on varmasti vilpittömiäkin opettajia ja julistajia. Mutta valtaosa on niitä, että se kunnia jää heille. Ja siinä ei ole silloin jumalallista siunausta. Vaikka siinä jotain ihmettäkin voisi tapahtua, mutta se ei ole Jumalasta. Jumala on niin tarkka läpi Raamatun tämän asian kanssa, että hänen opetuslapsensa, profeetat, apostolit, kukaan ei niin kuin matkusta valokeilassa tai julkisuudessa. Ei. Jos Jeesuksen oma malli tässä ennen ihmeitä, ennen leivän jakamista oli se, että hän tuli yksinäisyydestä, yön pimeydestä. Ja sinne hän myös hakeutui heti tämän jälkeen. Siinä on meille malli. Yhdessä hänen kanssa ja hänen neuvotteluissa. Ja sieltä sitten tekemään se, mitä Jumala käskee meidän tehdä. Muistatteko Mooseksen tuoman sanan esille, kun hän siellä useita kertoja sanoi, että Mooses teki kaiken sen, mitä Jumala oli käskenyt hänen tehdä. Ei enempää eikä vähempää. Mutta kunnia ei koskaan tullut hänelle, vaan Jumala. Kohta hän vaati opetuslapsiansa astumaan venheeseen ja kulkemaan edeltä toisella rannalla. Ja laskettuaan kansan hän nousi vuorelle yksinäisyyteen rukoilemaan. Ja kun ilta tuli, oli hän siellä yksinänsä. Ja sitten tulee tuo ihmeellinen yö. Kun opetuslapset ovat siellä Genesaretin järvellä siinä myrskyssä, pimeässä yössä. Ja ovat hukkumaisillaan. Ja Jeesus sitten aaveenomaisesti tulee vettä pitkin kävellä. Se aivan niin kuin liittyy tähän kokonaisuuteen kaikki tämä, mitä opetuslapset siinä oppivat. Me varmaan suljemme nämä leipäihmeet tähän ja ymmärrämme ja uskomme sen, että on meillä ihmeellinen neuvonantaja, joka haluaa jakaa tälle Suomen Sionille vielä elämänleipää. Se on sitten eri asia, miten me kaikki ottaa sen vastaan, nöyrtyykö ne sen eteen. Mutta erityisesti niin kuin seurakuntia Jumalan sana, Jeesus Kristus itse haluaa niin kuin ravistella. Jos minä ajattelen herätystä, niin näin sen koskettavan nimenomaan seurakuntaa, kirkkokuntia. Heidän tulee herätä. Sitten jos syntisiä tulee uskoon valtavia määriä, se on hieno ajatus. Mutta joka tapauksessa ensiksi Jeesus liikkuu seurakuntansa keskellä. Eihän kuolleet voi herätä muuta kuin uudesti syntymisen kautta. Mutta herätys meillä, jotka nukumme tai olemme niin kuin toimettomina, niin Jumala runsaasti jakakoon leipää meidän keskuudessamme ja me saamme sitten olla sitä jakamassa myös toisallekin. Aamen.